Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Lewabyň köp ugurly hastahanasynyň öňkü baş lukmany koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 wakalary barada xabar bermeýän wagty, ýurtda ilat arasynda ýaýraýan koronavirus keseli barada xabarlar gelip goşýar. 17-nji sentýabrda Lewab welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýän köp ugurly hastahananyň reanimasiýa bölümini 62 yaşlı bir hirurg koronavirus keseli bilen aradan çıktı. Bu varada Türkmenabatlı bir Lukman Azatlık Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Ol köp ugurly hastahana täze döredilen wagtynda Keniz Niyazow döwründe 1999-njy ýylda hastahananyň ilkinji baş lukmany bolup işe başlan Lukman. Häzir kuwada çen ol köp ugurly hastahanada hirurg bolup işläp gelýärdi diýip Azatlygyň haberçisi bilen gurrundaş bolan Lukman merhumyň emeli demalyş ventilatoryna aradan çykan onu xabar verdi. Mundan ozal Azatlyk Radyosu 14-nji sentýabrda Türkmenabatda 62 ýaşly hirurgun reanimasiýada emeli demalyş ventilatoryna çatylan onu xabar beripdi. Hemme lukmanlar şol lukmany bejerjek bolup näçe tagalla etdiler ýöne koronavirus keseli olara başartmat diýip Türkmenabatly lukman gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çökän lukman COVID-19 bilen keselen näsaglaryň saklanýan 14 günlük karantininde hem işlaptır. Ol Lukman'ın oğluna ve gelinine hem COVID-19'ya koşuptır. Olur hedir ki vaatda köp ugurly hastahananyň reanimasiýa bölümünü bejerip alýarlar diýip Türkmenabatly Lukman Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler medisina işgärleriniň arasynda COVID-19 köp duş gelýär. Ol keseli bilen keselen başga da adam köp ýöne yeterli test geçirilmeýän soň köp adam aýak üstünde geçirýär. Mediklerden bolsa tiz-tizden test alýar. Mediklerdäki keseliň netijesi şol testlerde belli bolýar diýip Lukman gurrun berdi. Habarçynyň saglyk pudawyna geçişmesi Lewab welaýatyny ýene bir täsirli adamyň COVID-19 testiniň pozitiv netije görkezenligini xabar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasynyň ýene bir öňkü lukmany koronavirus keseli bilen keselläpdir. 2002-2016-njy ýyllar aralygynda köp ugurly hastahananyň baş lukmany bolup işlän Hudaýberdi Jumaýew COVID-19 diagnozy bilen agyr ýagdaýda ýatyr. Ol häzirki wagtda Lewab welaýatynyň saglyk müdirliginiň statistika bölüminiň başlygy bolup işleýärdi diýip çeşme gurrun berdi. Ol Jumaýewiň başlyklyk wezipesi bilen bir hatarda Türkmenabat şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaý we mellek paýlanýan bölüminiň agzatydygyny. Onuň 2000-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmen parlamentine deputat bolanlygyny aýtdy. Ol ören täsirli adam diýip Türkmenabatly çeşme söýdüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ähli näsaglar Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna däldi. Esasan Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna kabul edilýärler. Ýokunç keselleri hastahanasynyň medisina işgärleri karantin lagerlerine hyzmat berýärler. Türkmenabadyň şäher hastahanasynda da COVID-19 pidalary bar ýöne olaryň anyk sanyny bilemok diýip çeşme gurrun berdi. Ol şu günler howanyň çigrekleşýändigini, beden gyzgynlygy ýokarlanýan adamlaryň adatça öý şertlerini bejerip almagy saýlap alýanlyklaryny, ýöne öýde test we rentgen mümkinçiliklerinin ýokdugyny, adamlaryň hastahanasyna hanalara yüz tutmağa qorqyanlıqlarını, sebebi yüz tutan yağdaylarını olorun əhli maşqala ağdaları bilen bilelikte yüzün ölöştürülüyanlıqlarını gurrun verdi. Şol iki lukmanın başta COVID-19 alamatları olan olsa da öylerini becerge alıptırlar. Sonra olorun yağdayları yerbetleşip başlanan son hastahana yerleştirilipdirlar deyip çeşme gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti pandemiye sebeple daşarı yurtlarda qalan rayetlarını Ağustos'un son 10 günlüğünü yürüyüte uçurlar bilen yurda getirip başladı. Olardan koronavirus sinyallar alınýar we ýurda getirilen raýatlar 2 hepde karantinde saklanýarlar. Türkmenabatda we onuň eteklerini adyndan 3 sany uly karantin zonasy yerleşip daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hökmany karantinde galmaly bolýarlar. Türkmenabatly Çeşme Belarusdan getirilen 4 raýatyň koronavirus barlygynyň pozitiw netije görkezenligini aýtdy. Olara da şol diagnozy goýdurmazlar diýip ol şakladyk. Çeşme ilkinji nöwetde daşary ýurtlardan getirilen rayetlerden koronavirüs testini geçirmek işlerinin ileri tutulyanını, sonki iki günün devamında iki ayrı başka uçuruk atma bilen Malazya'dan ve Dubai'den yurda getirilen rayetlerde sağlık sınavlarının geçirilenliğini haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirüs keserinin bağırdığını ıkrar etmeyer, devlet metbuat hükümetin pandemiyanın uyumunu almakta iş bitirenliğini haber veriyer. Şeyle haberi Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine salgılanıp 17. sentyavrda Azerbaycan'ın Trend Neşri haber verdi. Onun aydınmağına göre Penşenbe günü Türkmen resmileri bütün dünya sağlık kurumasının vekilleri bilen online duşuşuk geçirip Türkmenistan'ı koronavirüs keserinin yayramağının önünü almakta görülen çareler boyunca maslağıt etti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Diyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümleriniň bahasy epesli ýokurlandy. Hususan da etiň bahasy tas 2 esse ýaly artypdyr. Göwgi önümleriň mövsüme garamazdan bahalary ýokary bolmagyndygy galýar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary. Narhlaryň soňky 2 hepdeniň dowamynda ösüş depkini barada habar berýärler. Etiň bahasy bazarlarda we hususy çowdan okutlarynda ýokurlanypdyr. Supermarketlerde sygyr etiniň bahasy 1 kilogrammy 80 manada yetýär. Birnäçe hepde öň şol etiň 1 kilogrammy 38 we 45 manat aralygynda bolupdyr. Habarçymyz et bahasynyň halk market dukanynda iň arzandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä 17-nji sentýabrda bu dukanda et önümlerinin bahasy şeýle bolupdyr. Öwelen sygyr etiniň 1 kilogrammy ýağlysy 55 manat, ýağsyzragy 75 manat, sünkli et 60 manat, çylky et 75 manat. Halk market iň arzany belki ýerlerde bahalar mundan arzan däl, käbir ýerlerde hem yokuru dip habarçymyz aýdýar. Paýtagtda beýleki önümleriň bahasy hem ýokurlandy. Mövsüminde 50 tengelik gök otlaryň bahasy 5-6 manada ýetdi. Hyýar we pomidor 6-7 manat. Ýöne häzir bu mövsüminde ulgaty gymmat. Kartoşkanyň 1 kilogrammy 7 we 10 manat aralygynda dip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji sentýabrda günüň bahalary barada gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä etiň bahasynyň ýokurlanmagy 1,5 hepde töwereg wagtyň dowamında 10-15% derejesinde iýdi. Derli kalıptır. Yöne son kumlarda birden ösüp, neticede et iki hepteyanın içinde tas iki sığım matlaptır. Bakaların yokurlanmağına resmi düşündürüş olmadı. Resmiler içerki bazarlardaki bakaların ütkümögünün dinamikası ve sebepleri var arada düşündürüş vermeyerler. Köpçülük bilen haber veriş serişteleri dine ehli uğurlarda üstünlük kazanılandığını haber vermek bilen meşgullanyarlar. Adatlın çeşmeleri etin bakasının yokurlanmağı mal soymağın vaktlayın çeklendirilmeği ve bazarların et bilen üçünçülüğünün qovşamağı bilen bağlanşıklıdığına edarlar. Mallarının soyulmağını ve dükkanlara tiyade et bilen üpçün edilmeğini adaltmak var da buyruk berilenliği belli oldu. Hedir üçünçülüğün qovşaklığı sebepli bakalar kaldı. Yani bu emeli ve yağdaya bağların reaksiyasıdır deyip habarçıymız. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşgündeki çeşme atalgılanıp habar verdi. Çeşmenin sözlerine göre hedir soyulayan malın adalmağı şu ayda olacak devlet bayramçılığına ve vacip siyasi vakalara gavat günlerde yurtta adık bolçuluğunu döretmek için önünden yeterlik adık toplamak maksadına gönüktürler. Yakın vakti mal soyma işi önkü möçüre gaydıp gelir. Bu hut kararsızlık günün önü tirasında ve halk maslahatının ve teyde konstitusiyanın kabul edilmeginin önünde olar. Bir hepte ön ve bir neyşeğin son gizli vaktlık komünizmi gurnarlar. Şol vakt bakarlar arzandamalı. Son yokurlanır yöne 80 manada çirini kalmaz deyip adatlığın havarsızı telekeşi çeşmesine salgılanıp haber verdi. Geçen yılların tecrübesinden ağır iktisadi krizi savaşlarını geçiren Türkmenistan'da adatça bayramçılık günlerine gavatlanıp adı üpçünçülüğü gizli vaktlık kovulaşıyar ve bakalar belli bir derecede durnuklaşıyar. Son yıllarda yurdun ilatı yumurtka, tovuk, tüvü ve yağ yali adı önümlerinin yetmezçiliği bilen iýdi giderli 100% bolýar. Şol bıraktym özünde döwlet baş tutany içerki önümçilik bilen importyň ornuny tutmagy we artykmaç adygym daşary ýurtlara eksport etmegi iýdi giderli talap edýär. Döwlet dukanlarynda çörek, un we paxta ýağynyň kesgitli narhdan satylanda elmi dam ugly nowatlar döreýär. Adyk adamlara çäklendirilip satylýar. Tinçilerin pikirçe adyk önümlerinin bahatynyň ýokurlanmagyna valyutanyň goşa çalışyk kursunyň bolmagy hem täsir etirýär. 5 ýyllap valyuta çalışygyny 1 amerikan dollaryna 3.5 manat derejesinde taktap gelýän ýurtda dollaryň gara baýdardaky narhy resmi kursdan 5 hissä ýokary. Mundan başga da azatlyň habarçylarynyň belleşýär ýaly koronavirus pandemiýasy başlaly bäri serhetleriň ýapylmagy hem baýdarlara täsir etirdi. Bahalaryň käbiri Iran bilen serhetleriň uzak wagtlap ýapylmagy sebäpli ýer. Ýöne bir näçe gün odal Irandan alma sarymsak geldi, emma şu wagtda çenli Iranyň süýt önümleri ýok. Ýogsa Irandan öň turşy peýnir, ýumşak peýnirler süýt yerli önümleriň bahasy bilen bir derejede satylýar diýip azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy we daşary ýurt önümleriniň ýurda getirilmegi Мәгнең вакытлы-вакытлы хәтиде ие булдыгыны белдерде. Февраль айында дөньяда COVID-19 яйрап башламагында Түркменстан юртта бу кеселең юктыгын игълан итте ве гоңшы юртлар белән терхетләрен япып башлады. Март айында халыкара хува гатнавы дәүле тохтылды ве харитларын Түркменстанның чагыннан кечмәге бетедилди. Март айында Иран белән терхетләрен япылмагы Түркменстанда адыгы өнүмләрнең этасаным гөк өнүмләрнең бахасының дип көтөр юкырланмагына сәбәп булды.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady adyk we maliýe kynçylyklarynyň şeýlede pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýene bir döwlet edarasynda iş ornlary azaldylyp, 100-den gowrak işgär işden çykarıldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Şu günler Lewabyň etraplarynda, hususan da Farypda Türkmen poçtanyň işgärleriniň sany azaldylýar. Her etrapda jemi 5-6 işgär işinde galýar. Soňky günlerde welaýatyň etraplarında cemi 120'den gowrak poçta işgärini işten çıkardılar deyip gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 18. sentyabrda gurrun berdi. İşinden boşadılan poçta işgärlerinin ençe mesulen söhbetdeş olan habarçı iş ornlarının azaldılmağı neticesinde Farabın 10 dayhan birleşigine bir sanı poçta işgärinin bellenendigini hem aytdı. Indi yurdun dürlü küncegünden dayhan birleşiklerine gelecek ve iyi verilecek hatlar hem de beyleki poçta hizmatları dine bir poçta işgärli tarafından amala aşırlar. Poçta dolunduruş edarasında bir başlık ve resmi namaları seyredeyen bir işgär oturuyor. Şeýlede iki sany garaul öz işinde galdy. Bu iki garaul ýyllyk bag we hojalyk arastaçylyk işlerini yerine ýetirýär diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä poçta resmileri iş ornlarynyň kemeldilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärler. Şeýlede işsiz galan adamlara başga hiç bir iş hödürlenmeýär we täze iş tapýança kömek puly hem berilmeýär. Şol bir wagtda habarçy poçta resmileriniň ýokary wezipelerde tanışýady. Ortaça 40,000 manat möçüründe parası olan işgärleri işte galyan raýatlaryň sanawyna goşýandygyny hem aýtdy. 40,000 manat dollaryň resmi kursunda ortaça 11,000 gara baýdaryň narhynda ortaça 1,600 amerikan dollaryna barabardyr. 40,000 türkmen üçin ummasyz pul emma çağısı daşary döwletlerde okuyan adamlar büdjet işinde galmağa synanşýarlar. Başga alaçlary ýok, sebäbi olar türkmen banklary arkaly daşary ýurtlara pul ýermek mümkinçiliginden peýdalanmaly isleýärler. Türkmen banklary diňe büdjet işinde işleýän raýatlaryň bu mümkinçilikden peýdalanmagyna ruhsat berýär diýip habarçy bellädi. Habarçy işsizligiň 7 derejede duýulýan şu günlerinde bir poçta ýa-da büdjet işgäri işinden boşadylanda munun adından 5 adama täsir ýetirip olaryň eklenşsiz galmagyna getirýändigini hem aýdýar. Üstesine dol iş ornlarynyň azaldylmagynyň öňden hem öwürlükli bolmadyk poçta hyzmatlarynyň hiline yaramaz täsir ýetirjekdigini hem belleýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Türkmen poçta aratnaşyk kampaniýasynyň Lewap welaýat we Farap etrap bölümlerinden goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagtlary ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça döwlet edarasy ýapylyp, iş ornlarynyň müňlerçesi ýatyryldy. Şeýlede koronavirus pandemiýasy başlany bäri döwlet pudawynaky işgärler tölewsiz ruhsada köpçülükleýin iýerildi. Avgust ayında yurdun paytaltındaki ve velayetlerindaki orta mekteplerde pensiya yaşına yeten muallimlerin işten çekilmeye mecbur ediliyendiğini yerli habarçılarımız haber verdiler. Şeylede iyulun başında adatlığın Livap'taki habarçısı Seydi'nin Nevit'i kaytadan işleyen zavodlar toplumunun 500 törü iş yerinin hem iş oranlarını yitirendiği varada mağlumat verdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve onun ilata yetiriyen tesirler açacağın boyun almayarlar. Şeylede pandemiye çeklendirmelerinin neçe adamın işine tesir yetirendiği hem məlim edilmeyer. Hükümetin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanıp 4. sentyabrda geçirilen mecliste Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow indi iş oranlarını saklama üçün yurt içinde öndürüp olacak önümleri daşardan getirmeyi besetmeyin zerurduğunu belledi. Yönü Prezident import edilen önümlerin möçü nin artmağının iş orunlarının yapılmağına yetiren tesirlerini anıklaştırmadı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şu günler Lewap welaýatynyň Darganata we Gazaojak etraplarynyň ýaşaýjylarynyň özlerinin gaz hasaplaýjy gurallaryny türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmak we hilini tassyklatmak talap edilýär. Ýöne Adatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy bu işin günündän kynlaşýandygyny aýdyp, türkmen standartlarynyň yerli edarasynda hasaplaýjy gurallaryň gurutlugyny barlatmak üçin indiki ýyla nowat berilýändigini belleýär. Türkmen standartlarynyň berenji tonunda adamların novatının 2021-nji ýylyň iýul aýynda ýetýändigi görkezilýär. Etraplaryň gaz edaralary bu wagta çenli hasaplaýjy guraly bolmazdan gaz ulanja hojalyklaryň her birinden ýaşaýan jaýynyň kvadrat metrine görä her aýda 60 manatdan 200 manada çenli töleg tölemegi talap edýärler. Olar diňe bu tölegi tölän ýaşaýjylaryň tebigi gazdan peýdalanyp biljekdigini aýdýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habar 17-nji sentýabrda gurrun berdi. Şeýlede ol gaz edaralarynyň hasaplaýjy gurallary bolmadan gazdan peýdalanjak ýylydyşxanalardan we kärhanalardan her aýda 1000 manada çenli töleg tölemegi talap edýändigini hem aýtdy. Onun sözüne göre Türkmen standartlarının yerli bölümleri novatların näme sebäpden indiki ýylyň iýul aýyna berilýändigi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi muny ilatdan artykmaç pul almak üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Bu töleger ilatyň aýlyk gaz töleginden has ýokary. Üstesine de hasaplaýjy guralyň bolmasa we bu guralsyz gaz ulanýandygyň baradaky töleger tölemeseň, onda ilata jerime salynýar. Sentýabr aýyndan başlap bu jerimeniň möçeri hem tasy 3 esse ýokarlandyryldy. Öň ilata 400-500 manat jerime salınan bolsa, häzir bu jerimeniň möçeri 1500-den başlanýar diýip habarçy bellede. Onun sözüne göre hasaplaýjy guralları türkmen standartlarından geçirmek düzgünlerinin kıyınlaştırılmağı ve gaz edaralarının hasaplaýjy guralsız gazdan peýdalanýan maşgallara aşa köp tölegleri salmağı ilatı bir kanun hizmetlerden peýdalanmağa itekledi. Köp adam her aýda munça puly beresi gelmeýär. Şol sebäpli olar gaz edaralarynyň işgärlerine ýa-da beýleki araçylara adyndan 800 manat berip gaz hasaplaýjy gurallaryny türkmen standartlarından geçirdiýärler diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda ol bu problemanyň ýetileşmegi bilen ilatyň arasynda hilegärleriň hem peýda bolandygyny, olaryň hasaplaýjy gurallary türkmen standartlarynyň geçirip bermegi wada berip, ýaşajylaryň pulyny alyp ýetirim bolýandygyny bellidi. Ödünü qaz edaranın işəri deyip tanıştıran bir adam Darganatanın hocalık dayhan birleşiğinde 50 törü hocalığın her birinden 600 manat alıptırı. Ol bu pulu olorun hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarının barlığından geçirip vermeye vaada veriptir. Yönü ol pulları alıp yitirim bolüptir deyip bu yağdayı baştan geçiren yaşayıcıların en çemesülen sökötteş olan havarçı aytdı. Şol bir wagtda habarçy agdalyan etrapların ençeme owasyna şol sanda mahal Hojabeyik we Keppeli owalarynyň ýaşajylaryna indi 30 ýyl bäri tebigi gazyň berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözüne görä bu owalarynyň ýaşajylary sadak we beýleki ösümlikleriň çöplerini ýakyp gün görýärler. Bu owalara gaz turbolary çekilen ýöne olary iýerleýän gazyň möçüri aşy petiýady asla aktarylmaýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Darganatanyň we gaz ojagynyň gaz edaralarından hemde türkmen standartlary baş döwlet gullugyndan kommentary alyp bilmedi. Şeýlede hojalyklardaky gaz hasaplaýjy gurallaryň her näçe wagtdan barlygdan geçirilmeldigini hem anyklap bolmady. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap gaz, suw we elektrik togy töleýledildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin töleýlerin öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Geçen hepde Marinin Bayramali etrafının Göktepe genişliğindeki tədi millik yerlerinin yaşayıcılarının toq, qaz ve ağızsı hizmetler üçün tölögleri geçirmenin talap edilendiği habar verildi. Yönü adatlığın habarçısı filan sökvetteş olan yerli yaşayıcılar millik yerlerine toq, qaz ve su turvalarını özlerinin çekendiğini aydıp tölögleri geçirmeyecektiklerini bellediler.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Gunmatar Awganistanyň Hirat we Badghis welaýatynyň etraplarynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Welaýatlaryň Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Awganara gepleşikleriniň geçirilýändigine garamazdan Awganistanyň merkezi az ýurtlar bilen serhetleşýän sebitlerinde jeňçiler güýçlenýär diýip yerli geňişlikleriň diplomatlary aýdýar. Balx, Jowzan, Paria, Badghis we Hirat welaýatlarynda Awganistanyň güýç idaralarynyň harbiý merkezlerine jeňçiler hüjüm medyarlar. Hirat vilayatynyň Şindet etrabında canan geçen hujumçylar bomba yukly ulagy partlatdy. Şonda 6 sany awgan eserleriniň halak bolandygyny vilayatynyň häkimi Seyit Wahid Qattali aýtdy. Ulag bomba hujumynyň has güýçli bolandygyny häkim beýan etdi.
Mutarbam 6 nafar az niruhay
Hirat vilayatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen seretleşýär. Gulran, Kuşkukona, Kuşkurabasyňy atly etraplarynda jeňçiler hökm sürýär diýip yerli ilat aýdýar. Hirat vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Abdulla Nurdaýyň aýtmagyna görä çatışyklarda iki tarapa da ziýan ýetýär. Etraba bolan bombaly hujumda awgan güýçleri ýetge çekdi. Düşmana da uly zarba uruldy diýip General Nurday aýdýar.
Talafat janabyn dörä, düşmanam talafat bala dörä.
Badghis vilayatynyň Balamurgap etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Jeňçiler Badghis vilayatynyň gatnaw ýollaryny hem kesdi diýip yerli geňeşiň deputatlary habar berýär. Badghis vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Faýz Muhammed Mirzazada vilayatynyň gadysy etrabyna jeňçileriň gazaply hujum edendigini bildirdi. Jeňçileriň hujumynda polisiýa gullukçylarynyň ölüp yaralanandygyny Mirzazada duyurdy.
Wakan jangy sözet hatarnok bu.
Badghis vilayatynyň hem üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Badghis vilayatynyň paýtagty Galanow şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan iýerilýän elektrik tok bilen üpjenedilýär. Elektrik geçirjäde jeňçiler ýigiderli ziýan ýetirýär. Üňki deputat Hacı Abdurrahim Badghisiň aýdyşyna garanda elektrik geçirjiniň orunda jeňçiler hereket edýär. Elektrik togyny jeňçiler ýigiderli kesýär. Meselanyň çözgüdi boýunça welaýatyň bir görnükli Ilyaşulsy talibanlaryň ýanyna oradyldy. Talibanlar bu Ilyaşulsyny ýanyndaky ýaralylar bilen bile zalimlarça oka tutdy diýip Hacı Abdurrahim gurrun berdi.
Ke şahsiýet haýbys şor täsir guzar we buzurgawar ibadymyz gerwaran şudan.
Soňky döwürde Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 5 welaýatynda talibanlar has güýçlendi. Serhat yakada cengçiler hazam iş cengleşer. Oların arasında dışarı yurtlu cengçilerim var. Serhat'ın Afganistan tarafından korakı yok. Türkmen Afgan Serhat'ın korakı kavuşak. Fırsattan faydalanıp cengçi toparlar Türkmen Afgan Serhat'ın Afgan tarafında toplanıyorlar deyip bilermenler aydiyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.